Tere! Täna oleme hea sõbra Kristjan Lepikuga tulnud siia muidu viimaste nädalate jooksul täiesti tühi olnud fotograafiska näituse saali. Istume siin keset super võimsaid Sebastian Salgado pilte sarjast Kuld. Minu nimi on Rain Tamm, olen üks fotograafiska Tallinna kaasasutajatest ja juba umbes 40 aastat suur fotograafia fänn ja mul on üli hea meel, et me saame oma saalis näidata, loodetavasti varsti saame jälle ukse tahti teha, saame ka kõigile teile näidata maailma täiesti tiptasemel fotosid. Sebastian Salgado on viimase 50 aasta üks olulisemaid fotograafe üleüldse, üle erinevate žanrite, väga paljudes fotoajaloo raamatutes väga prominentselt presenteeritud ja see sama pildisari Kuld, mida me siin praegu vaatame ja millest me täna rääkima hakkame, on ka tema enim tsiteeritud sari üldse. Aga tere tulemast, Kristjan! Kristjan on majandusekspert ja Kristjanil meeldib analüüsida erinevaid sotsiaalseid majanduslikke teemasid ja täna on meil selleks väga hea ajend, selline super näitus. Tere, Kristjan!
Tervitus, jah, et töötades ka tehnoloogiasektoris, siis mind väga huvitavad asjad, mis hakkavad alles juhtuma, et kui tehes ainult need asja, mis täna olemas on, siis see on võibolla veidi igavam, aga tuleviku muutused, kõik sotsiaalsed, ühiskondlikud, need on väga põnevad. Ja sinna me täna kindlasti ka jõuame, aga see näitus tekitas mitu huvitavat mõtet sel suunal.
Jaa, ma paari sõnaga räägiksin veel Salgadost. Ta on Brasiilias sündinud, enamuse elust küll elanud Pariisis või maailmas ringi rännates ja ta on tänaseks 76-aastane. Oma tööd on ta teinud tema abikaasaga, tema esimene ja ainuke, kes on tal väga hea kolleeg, ühtlasi tema näituste kuraator ja tekstide kirjutaja. Ja praegu nad viibivad Brasiilias, tegelevad oma järgmise projektiga Amazonase vihmametsades. Ja ka see sama näitus Kuld on pildistatud Brasiilias, Serra Peladas, mis on, no võib öelda, Brasiilia põhjaosas asub täitsa koht, keset ei midagi, kus 79. aastal leiti kulda. See oli ka täitsa juhuslik üks laps olla leidnud siis tükikese kulda, näidanud seda maaomanikule, kes kutsus kohale geoloogid uurima või noh, seal ei peagi geoloogi kutsuma. Sellest meile natukese aja pärast saame rääkida, milline võib öelda, et ökosüsteem juba enne selle Serra Pelada leidmist Brasiilias toimis. Ehk selline amet isegi võib öelda, et Garimpeirod, selline hilus portugali keelne sõna, selliste inimeste kohta, kes muidugi need olid mehed kõik, kes olidki pool elukutselised kullaotsijad ja kullakaevandajad. Ja siis sinna Serra Peladasse hakkas nende kuulujuttude peale kohe mehi kokku kogunema. Juba nädalate jooksul oli neid seal tuhandeid tippajal. Räägitakse küll, on väga erinevaid numbreid, kuna keegi neid üle ei lugenud. Ja võibolla selleni läheme pärast natukene jällegi detailsemalt, aga Brasiilias on nii ametlikke kui mitteametlikke kaevandusi ja enamus kulda kaevandatakse nendes mitteametlikes, kus siis iga mees kaevab, kust saab enam vähem, aga mingid reeglid neil seal koha peal on. Ja nii see seal toimus esialgu ei lubanud Brasiilia võimud Sebastian Salgadot sinna pildistama. Seal oli enne ka teisi fotograafe käinud, aga lõpuks sai Salgado selleks loa. 86. aastal ta seal kohapeal käis ja pildistas sellise sarja, ja, mis on läinud maailma fotograafia ajalukku. Ehk et ta oma võimsuselt ületas kõiki neid teisi fotograafe, kes olid enne sinna kohale jõudnud. Aga räägime nendel teemadel veel hiljem, aga Kristjan, mis mõtteid sul kõigepealt tekitas või kuidas sa kirjeldaksid neid pilte inimestele, kes neid praegu ei näe, vaid kuulevad meie juttu?
Ja seda on väga raske teha, sest see näitus on väga mõjus, et ilma asjatada ei ole võibolla üks tähelepanu väärivamaid võibolla fotograafia näitusi viimastel, ma ei tea, siis 50 aasta jooksul. Aga kuidas seda kirjeldada, et ma arvan, et hea kunst ei vastagi sulle kõik ära, vaid tekitab sinus mingid reaktsioonid ja tekitab inimestes erinevad reaktsioonid ja ma arvan, et need pildid siin tekitavad väga erinevad reaktsioonid paljudes inimestes. Nad on selline mustvalged, väga mõjusad ja sul on ikkagi tegelikult nii palju lähivaateid kui ka kaugemaid plaane Amazonase džunglis mingis meeste poolt kaevatud augus, kus on 100,000 inimest ja nad on kõik mudased ja teevad midagi käsitsi kaevatud auk tegelikult. Mitte isegi auk ainult, seal oli enne mägi. Nad kaevasid kõik mäe ära ja siis kaevasid vist 200 meetri sügavuse augu.
Ja 200 meetri sügavuse augu ja see, mida siin piltide peal ei ole küll näha, aga mida ma olen lugenud, et seal ikkagi mingid masinad toodi appi, et saaks seal, siis kui nad olid juba seal põhjale lähemal, et siis ikka toodi mingid masinad appi, et oleks natukene lihtsam kaevandada, aga no põhimõtteliselt ikkagi käsitöö, suur augu kaevamine.
Et sul on 100 või 150 meetri kõrgune mägi, tulevad mehed kokku, kaevavad selle ära ja kaevavad sama suure augu asemele või suurema. Et see kuidagi siin on mingi teatav sürreaalsus ja kas meil mitte praegu ei ole ka väga sürreaalne ajastu laiemalt, et me jõuame siia kindlasti tagasi, et minu arust kuidas see kõik korraldatud oli ja kuidas see toimus ja kõik see võibolla tuleb mitmeid paraleele meile tänase selle koronaviiruse ajastusse, sest mul oli ikkagi siin ka unikaalne võimalus seda kunstitaiest vaadata täielikus üksinduses, et nagu selline sürreaalne olukord ka, sürreaalne aeg, sürreaalne auk, et siit on nüüd vaja ka mõelda natuke, et mis siit ka tänases plaanis paraleelid on ja mis siit meil edasi saab.
Ja jõuame sinna ka, loodetavasti lõpupoole, aga mehed jah, kaevasid, no tippaegadel arvati, et oli 50,000 meest korraga seal kohal, kokku käis sealt läbi arvatavasti vähemalt 100,000 meest, see tähendab, et kõik ei olnud seal algusest lõpuni, paljud olid hoopis muude ametite esindajad, aga ikkagi väga suur osa oli jah, oli neid Karin Peirosid, kes keda kokku hinnati, et nendel aegadel oli umbes 300,000 seal Brasiilias, kes siis selle kuulujutu peale, et kuskil on kulda leitud, siis lendasid kohale või noh, lendasid, matkasid tegelikult, sest need olid täiesti ligipääsmatutes kohtades.
See sama koht ju ka tegelikult, et sa said vist kusagile kaugeles mingi trammi või rongiga või mingite bussidega, siis pidid minema jala mingi, et see oli ju täielikus kuskil võsas oli see olukord.
Ja, ei tulnud sinna autoteidega midagi, lähim linn jah, oli ikkagi selline hea mitmetunnise matka kaugusel või veel kaugemal. Ja aga mehed leidsid sinna tee ja ei olnud päris mõtetu auk, et siis no sellest ka natukene paarisõnaga rääkida, et ametlikel andmetel siis leiti sealt 45 tonni kulda ja mitte ametlikel 350,000. Noh, nii väidab Wikipedia, mõned teised allikad väidavad, et see ei olnud nii suure vahega. See, noh, ametlik number on kindlasti enam vähem õige. Aga see mitte ametlik, et panna seda natukene ka sellisesse rahalisse perspektiivi, siis noh, tänastes hindades, noh, mis on küll umbes 3 korda kõrgemad, kui oli kulla hind seal selle kaevanduse toimimise ajal, kuigi siis ta kõikus ka kõvasti, noh, mitmeid kordi. Aga tänases vääringus on see rohkem kui 20 miljardit dollarit või noh, eurot, mille väärtuses seal tänaste maailmaturu hindade järgi kulda välja toodi. Nii et päris mõtetu ettevõtmine ei olnud ja mulle kogu see, no natuke, kas sul ei meenutanud sipelga pesa? No,
nüüd
sama
jaa, et siis küll jah, et see kõik kogu see protsess see näitusel ka mitmes punktis meenutab, et me kuidagi teame küll, et maailmas on ju 8 miljardit inimest, aga me näeme harva koos väga palju neist, et siis see nüüd pärase päeval ei ole keegi enam koos, aga et või noh, et siis selliseid masse nagu niimoodi tegutsemas näha oli väga kummaline ja mis tegelikult, mis minus tekitas ka sellise võibolla omapärase tunde, et ma kõigepealt käisin näitusele ära, natuke olin lugenud ja siis paar päeva hiljem sukeldusin detailidesse, nagu ilmselt ka sina on ja et see on erakordselt põnev, mis seal ka toimus, et siit küll väga paljud sõnavõtud selle ümber on ka ju sellest, et just kui nagu mingi selline orjapidamislik visuaal tekib sellest kõigest, et siin ikkagi on tööd rügavad mehed mingis augus, aga nad on kõik tund vabatahtlikult.
Just, ja see on see, millest räägitakse hämmastavalt vähe, sest et jah, mehed on augus, ronivad mingid koha peal kokku klopsitud redeleid mööda sealt august välja, seljas mitmekümne kilosed kotid, enamasti täis muda, aga selle muda sees on ka kulda, noh nii palju, et see on täitsa noh, motiveeriv, eks ole, ja... No kõige suurem tükk väidetavalt oli 6,8 kilone
tükk. Mis on siis üks tükk, siis on eks ju, mis oli vist 300 000 eurot väärt, on ju.
No umbes niimoodi, ja,
vist täna. Et sa leiad selle tükki, on ju, et enamus kotid, mis sa sealt alt vead, lihtsalt sa ju tegelikult see 200 meetri, see on 200 korda 200 meetrit ka laiuselt, on,
just,
on ju. Et siis või veel suuremgi, et seal siukse, see on kõik kottidena välja veetud sealt august. Enamus aega sa vead lihtsalt tühja mulda.
Ja,
ja siis mõnikord veab.
Ja, ja see, no võibolla jällegi nüüd selle vedamise juurde sa tulid, väärib ära mainimist ka see, need nii-öelda motivatsioonipaketid, et, et ühest küljest jah, küll meenutab sipelga pesa, kus kõik tegelikult väga, no pilti pealt teab mulle väga organiseeritult, kõik teavad, millist redelit mööda üles tuleb minna, millist rada mööda liigutakse alla ja no kõik see on ju, ega keegi tulnud sinna käsu korras ütlema, et nii, nüüd, sellised seadused, sellised reeglid. Algul olid seal mehed tuhandete kaupa ilmusid kohale, iga päev tuli neid juurde ja neil seal koha peal tekkisid või ise nad leppisid kokku reeglid, mis muidugi natuke tulid mujalt nendest teistest mitteametlikest kaevandustest. Eks need reeglid kehtisid kuskil, noh võibolla natuke võib võrrelda mingite maffia reeglitega, kuigi seal kaevanduses ei olnud mingit maffiat, aga noh jällegi selline, et on kirjutamata reeglid, mis kantakse üle siis järgmise auku ja seal võibolla siis lihvitakse natukene mehed jagasid siis oma vahel ära need, kes esimesena kohale jõudsid ja sa mainisid enne kui me siin natukene lobisesime mainisid seda et kuskilt lugesid et Brasiilias ei ole maa omanik, kulla omanik ega ka riik, vaid leidja ehk et see, et kes leiab ka esimese tüki ta ei saa ta öelda kohe et nüüd kõik siin kuulub mulle vaid mehed jagasid ära Kõik need, kes esimesena kohale jõudsid, nad said 2x3 meetrit maajuppi ja siis võisid seal hakata kaevandama teisi mehi palgates.
Ehk seal on selline nagu Minecraftilik süsteem tekkis, et igal ühel oli selline ruut, millest 2x3 või 2x2 palju oli, et lähevad sealt sügavuti sisse ja sealt sa läksidki siis maa sisse 200 meetrit. Sa pead vaatama, et kõrval eks ju see, et sa ei saa kaevata seda auku, kui su kõrval mees ei kaeva. On ju. Et kõik pidid tegema koostööd ja seal... Ma arvan, et üks uvitavamaid järelmõtteid mul oli see, et seal tekkis tegelikult selline ise organiseeruv sipelgate ühiskond.
Ja just nimelt, et see, no, ja, osa reegleid ilmselt kanti üle või mul on jäänud mulje sellest, ja. Ma olen lugenud kanti üle sellest, kuidas mujal toimis, aga ka nende piltide pealt on näha, see on täiesti nagu ämmastav, et mõned kõigile ei õnnestunud nii sügavale, siis oleks olnud järsk sein, mida mööda ei saa ülesse ka alla ronida. Mm-hmm. Ehk et need, kes olid sellele leiu kohale, siis serva pool, no nemad said vähem kaevata, nad ei läinud 200 meetrit maa alla, aga siin on täielik selline astmestik on nende piltide pealt näha, kuidas ühe sellise 2x3 meetrit jupikese peal, noh, mis ei ole täpselt sentimeetriga, et noh, see ei olegi võimalik välja mõõta, aga umbes selliste, ma ei tea, astmete või peal korraga seal kaevandab hea mitu meest, siis tõmbavad koti selga, siis järgmised mehed liiguvad jälle selle sama astme peale ja siis kaevavad oma kotitäied mulda sealt. Ja tõepoolest sellise iseregulatsioonidel ja hilisemad tulijad siis palgati ja selle kohta on ka erinevalt moodi kirjutatud, aga mingid päevapalka nad said, aga see, milline oli ja no kogu see ettevõtmine, mul natukene ühe paraleeli tahaks veel tuua, see noh, Eesti või üldse kogu maailma, selline startupi maailm, ehk et kus ka tuhanded inimesed lähevad siis Silicon Valleysse, mis on nagu uus, noh, mõnes mõttes Kalifornia kullapalavik, väike kõrvalepõige Brasiilias oli see hästi võrreldi seda 70-ndate lõpu ja 80-ndate kullapalavik on need märksa varem olnud või 19. sajandi kullapalavikega siis Ameerika lääne ranniku kandis. Ka kullamahud olid üsna võrreldavad nende klondaitide ja nende selliste piirkondadega. Aga jah, et see startupi maailmaga võrdlus, see motivatsioonipakett, kus oli mingi päevapalk, aga enamus oli just kui nagu optsioonilaadne või kas Kristjan sulle ei tundud?
See... Jaa, sest seal tegelikult, mis ma lugesin, oli ka niimoodi, et need kotte, mida üles tuli tassida, oli ju palju. Ja seal oli ka niimoodi, et kui ühe ruudukese pealt leiti kulda mingis kihis jälle, siis vist nad pidid panema teistsugused puhtad särgid selga, et need oleks eristada, et keegi sealt midagi ei...
Et nüüd tullakse suurema hulga kullaga.
Ja et keegi siis teised ei tohiks ligi tulla. Ja mõnel pildil on ka näha, kuidas need triibuliste särkidega on õige õnnelikud ja kõrval võibolla veidi nukramad. Aga see tähendas ka seda, et siis ma lugesin, et iga üks võis siis võtta, kui leiti, ühe koti kaasa ja siis nagu endale ja lisaks oma päevapalgale.
Just.
Et ja siis sa vedasid sealt üles, kõik vaatasid, kes mida sai, see oli ka väga juhuslik muidugi, aga jah, et seal oli selgelt ka, seal ei olnud üldse seda laiemat orjapidamisliku rütmi, nagu pildilt võibolla tundub, sest esiteks kõik olid ise tahtnud tulla sinna ja teiseks olid ka selgelt nagu motiveeritud, et sellised, et nii-öelda projekti juhil oli selge vajadus motiveerida neid inimesi enda ruudu peal töötama, sest kui ei olnud, siis ilmselt tehti teises kohas, sest kõik said ju liikuda. Nii et see on selline väga imelik, dünaamiline, paindlik, isetekkiv organism. Ja mis seal veel oli huvitav, et leiti ju, kui see laps leidis tükikese sealt kuskilt võsast 79. aasta lõpp vist, siis juba 3-4 kuu pärast oli seal minu teada 10 000 inimest või veel rohkem. Et mõtle seal, kuidas siis selle ajal info ei liikunud nii, aga see plaks kohal. Ja siis 3-4 kuu pärast oli juba ka riik nii-öelda sõjaväega sekkumas. Nii et seal käis see väga kiiresti, info liikumine selle ajal oli aeglasem. Aga jah, need kalimpeerod on isenesest üks, no jah, et see on nagu ka huvitav selles mõttes, et sellepärast ilmselt saida nii hästi toimida, et neil oli, nad tegelikult ju tegid seda, mitte nad lihtsalt ei olnud põllumehed, kes äkki tormasid sinna, vaid see on ikkagi nagu amet. Et see on...
No neid oli ka, neid põllumehi ja no tegelikult selle kiituseks või no see oli ise nagu mudeli positiivseks küljaks, kuigi jah, see, mis selle näituse kohta või Serra Pelada kohta esmapilgul kuskilt no googeldad, leiad tekste, mis ma arvan, et ongi üsna palju alguse saanud sellest, et selle kaevanduse ongi kuulsaks teinud võibolla Salgado pildid rohkem, ja. Et muidu sellest räägitakse vähem ja need tekstid on ilmselt või arvamus nende töötingimuste ja selle kohta ongi, ja noh, kuna need fotod on nii dramaatilised või jätab nad sellise mulje, nagu nad oleksid pildistatud Jeesuse eluajal, siis ja jätavad sellise kurva mulje, siis on väga lihtne rääkida, kui raske need olud olid ja kuidas sealt paljud tulid tühjade kätega tagasi ja et see oli üsna lootusetu ettevõtmine, mida ta tuhandete jaoks sealt ka oli, aga arvestades seda kulda, mis sealt välja toodi, mõned inimesed said ka päris jõukaks, nii et tervikuna oli ta ikkagi selline, võib öelda, et nagu võidu mäng ja võibolla siin tasub jah seda riigisekkumise poolt ka natuke mainida, et kuigi tundub, et nad said, mehed tulid hästi kiiresti kohale, ehk et mobilisatsioon oli välkiire ja no see on, kui sa oled kulla otsija või mõttes selleks valmis, no siis sa peadki kiiresti reageerima.
Et see on nagu võibolla ka mingite uute ideedega äris, et sul tegelikult alati ei ole esimene reageerija tähtis, et olla, aga samas kui sa oled esimeste hulgas, siis sul on selge eelis, et ma arvan, et seal, kes olid paindlikumad ja kiiremad ja nutikamad, et siis see varem saabumine oli ilmselt kasulik.
No kindlasti, noh, kui see meie mulje, aga me ju teadlased ei ole, eks ole, et ei julge kindlalt väita, aga see, noh, mis me teame, et need, kes esimestena jõudsid, said krundiomanikuks ja said hakata teisi palkama neile siis lubades seda, nii et seal kindlasti oli kiire selle kohale saamisega. Aga jah, et miks sellest räägitakse niimoodi võibolla sotsiaalkriitiliselt ja miks meie arvamus sinuga ilmselt on natukene teise serva on see, et noh, oluline fakt ikkagi, et Salgado ja tema naine ka olid ja muuses Salgado ju on mõnes mõttes meie ametivend, ta ka ju õppis ökonomistiks ja fotograafia peale läks üldse natuke juhuslikult naise töö noh, nagu tagajärjene ta leidis, et ta saab maailma mõjutada ja neid noh, nagu majanduslikke sotsiaalseid probleeme neile tähelepanu juhtuda ja neid ravida läbi fotograafia palju paremini, kui ta eales suudaks mingit teoreetilisi pabereid kirjutades või siis majandust teoreetilise arutelusid pidades nagu meie aegelt.
Ja tundub, et tal oli õigus.
Oli õigus. Aga jah, et, et ta oli, nad olid marksistid, eks ole. Noh, ehk et hoopis teistsuguse maailmavaatega ja võibolla sellepärast meie vaade sellele on positiivne sellele, mis seal toimus. Ja me näeme seal pigem head, ei saa, noh, muidugi halba ka, eks seal oli tööohutusega ja on ta asjad teps mitte hästi. Aga noh, jällegi, see ei saa olla etteide, maailmavaatid on erinevaid ja Ladina-Ameerikas, noh, ega siis Kuuba keeras kommunistlikuks riigiks umbes samal ajal, kui Salgado õppis. Nii et noh, et eks see oli üsna moodne aeg.
Ja mõneti kindlasti see on ka väärt diskussioon, et mida selline mikroühiskond, kuidas ta peaks toimima. Ja miks ma arvan, et see on oluline? Ma olen mõneti küll... Võibolla arvan, et tänases maailmas peaks see diskussioon olema isegi veel rohkem. Hästi palju muidugi vaieldakse ju vasak ja parempoolsed skaalal jätkuvalt. Minust maailm on palju mitmekihilisem, et siin täna ju on ju piiriülesed lahendused vajalikud, mis on see tasand, kus otsus tehakse. Ja tegelikult, mis minu jaoks ka siit üks järelmõte oli see, et ma arvan, et see praegune koronaviirus on, ja selle majanduslikud järelmõjud on piisavalt tugevad. Et siin tuleb väga palju muutusi ühiskondades, mida me täna isegi paljusid ei näe, sest täna on ju aprilli lõpp, et me ikkagi sisuliselt oleme alles selle viiruse sees ja me ei ole seda uut reaalsust. Eks ju, mis majanduslikult juhtub, kui piirangud kaovad, me ei ole seda hakkad testimagi, ma arvan, see on väga palju erinevam, kui me, kus me olime. Ja mis ma arvan, et mitmes riigis tegelikult minnakse ka riigikorralduslike alustalasid saagima. Et see on küll päris julge arvamus, aga ma arvan, et hakatakse üle vaatama, sest tegelikult mitmeti ma arvan, et riigid on selles kriisis ikkagi päris kõvasti ebaõnnestunud ja näitab, et mitmel juhul ka nende mudel on ajale jalgu jäänud, maailm on kuskile mujale liikunud. Ja nüüd ongi üks küsimus, et ootad, kus ja mis meil nüüd hakkab olema, et tuleb kindlasti marksism versus kapitalism vaidlusi, aga võibolla üks huvitav dünaamika, mida mõelda on, et äkki see otsustustasand on liiga laidena. Äkki me peame kogukonna tasemel rahkem otsustama. Sest siin tekis üks mikrokogukond, kes suutis nagu otsustada, et nüüd kui sa ütleksid, et ma ei tea, kogu Amazonase reeglid on sellised, et siis see on liiga lai, et kui sa ütled, et selles kuni 100 000 inimest rakukeses on need reeglid. Ja Rio de Janeiro kuskil favelas või kuskil seal on hoopis teised reeglid, sa ei saa samu reeglid sinna panna, see ei toimi. Nii et äkki me peame, äkki üldsegi tulebki rohkem otsuseid selliselt õigel kogukondlikul level, selle asemel, et sa mingi tervet riiki juhid mingi ühe, mingi võlukepiga.
Ja veel võibolla selline üks lahe lähenemisviis, et kui vaadata seda Serapelada kaevandust, siis me rääksime siin marksist ja kapitalismist ja tema taskapital ikka rääkis kapitali liiga suurest mõjust ja tegelikult tööjõul peaks olema rohkem õigust. Siis Serra Peladas ei juhtunud seda, et oleks mingi magnaat tulnud, ostnud kõik maa kokku ja siis palganud tüübid ei tea mis tingimustel, vaid tegelikult jällegi võin eksida, sest liiga süvitse ei tea, mulja jääb igal juhul selline, et seal kapitaliga suurt midagi tegemist ei olnud, need, kes olid kiiremad tegelikult töölised või nagu töörügajad, kes enne sinna kohale jõuksid. Noh, nendest mingil määral said kapitalistid, aga see ei olnud niimoodi, et tuli vana raha ja ostis kokku ja siis kuidagi monopoliseeris selle olukorra. Et seda juhtus muidugi nendes Brasiilias nendes ametlikes kaevandustes, mis sageli kuulusid ka riigile. Aga hämmastaval kombel see kulla kaevandamine niimoodi kuskil keset džunglit ka selle kohta... Olen lugenud ühte analüüsi, kus leitakse, et kõige efektiivsem ongi see, et pigem 10 000 mehed käsitsi teevad seda, et nii leitakse rohkem ja palju kiiremate, või ütleme, palju vähesemate ressurssidega rohkem kulda. Ja see on ju väga öko lähenemine ka. See oleks väga moodne ju tegelikult. Vaata, seal ikka see noh, koha pealne küll, eks nad kasutasid elav hõbedat, et seda kuldaselt mudast eraldada, aga noh, tervikuna ju väga selline öko lähenemine, nagu öko kommuun peaaegu, kui see elav hõbe ja need muud metallid välja jätta.
Ja siit kindlasti sellelt näituselt erinevad inimesed saavad väga erinevaid impulse, et kindlasti need pildid on, jah, ma arvangi, on ka ju autori eesmärk näidata selle töö raskust ja võibolla seda ränka keskkonda, on ju, aga teist küllest jah, see oli paljude jaoks nagu võimalus, mida neil muidu ei olnud ja siin on nagu hästi palju kihte ja võibolla üks mõte, mis mul järgi ka tekkis on see, et tegelikult see Kalimpeiro on ju nagu elukutsega, osad küll on lihtsamad asjad tulid lihtsalt kohale, aga paljud seal olid ikkagi spetsialiseerunud sellele ja siis liikusid paindlikult mööda Amazonast ringi, on ju, et kus parasega midagi toimis, et see võibolla ei ole ka liiga erinev sellest tänasest maailmast, kus tegelikult võibolla inimesed oma teadmistega saavad liikuda piirkondade vahel ja minna teise kohta ja olla paindlikud selle dünaamikaga, et see on üks väga huvitav kogukond ja ta ma saan aru, et nii palju kui ma lugesin, et kui nad ka üsna nagu mõjukaks jõuks Brasiilias, et selles mõttes, et nendega pidi nagu arvestama, sest neid oli nagu palju ja sellised aktiivsed ja edukad mitmed pidi, et ei saanud ka päris poliitik nendest lihtsalt üle sõita, et selline mikrotasandilt kerkin mingi grupeering mingi ja ma arvan, et tänas maailmas peadki paljud asjad olema nagu mitte organisatsioonipõhised, vaid sellised kogukonnad, liitlaskonnad saad tekida lihtsalt sarnaselt mõtlevat inimeste baasilt, mitte nüüd ei pea olema, et kuulge, kus teil see keskliit on midagi sellist. No.
Just nimelt, et selles mõttes on tegemist väga ilmeka näitega kodaniku algatusest Just. Või sellist kodanike gruppidest või grupeeringutest, sest et no, seal need mehed kõik olid suhteliselt individualistid ikkagi. No sellised, kes julgesid riski võtta ja no, võib arvata, et no, tugevad jõulised macho mehed, noored mehed ikkagi tegelikult. Ja, aga see, kuidas nad austasid neid omavahel kokkulepitud reegleid, sest no, seal võis minna väga vägivaldseks, sest jällegi no, kuni ja paljudes nendes mitteametlikes kaevandustes ei olnud kohal sõjaväge. Serra Pelada oli esimene. Ega enne seda oli ka olnud, aga Serra Pelada oli kõige suurem, omal ajal kõige suurem avatud kaevandus maailmas, eks ole. Et sinna saatis riik noh, korda valvama või ega ei teagi võibolla selleks, et saaks rohkem reguleerida seda kulla kokkuostu, sest riik oli seal kõige suurem kulla kokkuost ja paljud nad müüsidki riigile 75% eest siis kehtivast maailmaturu hinnast või mitte kehtivast, vaid tol hetkel olnud hinnast. Et just, et mis põhjused Need konkreetselt olid, neid oli ka ilmselt mitu, miks need sõjaväelased kohale saadetid. Aga enne seda ja see, mis toimus mujal kaevandustes, vägivalda oli hämmastavalt vähe, kuskil lähedastes linnades oli seda palju rohkem, noh, kus oli nii-öelda tavaline Brasiilia elu, kus noh, vägivalda oli igapäevane kaaslane igal pool. Aga nendes kaevandustes koha peal oli tegelikult hämmastavalt vähe, sest mehed umbes nagu maffias, nad nii austavad seda korda, kui sa natukene teed teist moodi, Sul on vastas 10,000 või rohkem 10,000 mehi, kes ütlevad, et nii ei või ja mis sinuga siis juhtub. Ehk et sul on nagu selline respekt nende kehtivate ja reeglite suhtes, et tegelikult ei olekski vaja olnud võibolla. See on nii nagu mujal kaevandustes saad hakkama ilma riigisekkumiseta.
Ja tegelikult mul tekis üks huvitav mõte veel jätkuks, et sellisest nagu mehe natuurist või nagu, sest noh, loomulikult siin piltidel need enamus on väga selgelt mehed. Ja ma loen...
No, no, tegelikult seal kaevanduses oligi ju naiste kohalolu keelatud, et ja. Ei läheks sellepärast konfliktiks, et relvad olid keelatud, no kuigi neil luge ja selliseid oli, et no külmrelvi oli, tuulirelvad ei olnud lubatud, aga no naisi seal ei olnud, nii et selles mõttes ja alkohol oli ka keelatud. Ja noh, nii et juba need on võibolla väga head distsiplineerijad nende puudumine.
Mis mõjutab? Aga see mehe natuur nagu selles osas ka, et ma pigem loen ennast naisõiguslaseks, et naiste õiguste eest võitlemas, aga siiski naised ja mehed on erinevast materjalist ja juba evolutsiooniliselt ehitatud. Ja siis ma mõtlesin, et mis neid mehi sinna ka niimoodi ajas, et nad kõik ise vabatahtlikult läksid ju ja siis seal just kui pidasid üsna ränkades tingimustes sellist olelusvõitlust, loomulikult raha, noh, et ei ole küsimust, et see ahnus seda kõike mõjutas. Aga teisest küljest, kindlasti ka mingi mängulisus, mingi eneseteostus, rakenduse leidmine, et sa oledki see Kalimpeiro, kes siis teeb seda ja see ongi su kutsumus, et mulle tundub, et see oli ka nagu sike põnev mõttekäik, et seal ju kõik olid koos ja mängisid just kui mingit mängu ja ehitasid ühiskonda ja tekkisid mingid jõujooned ja see kõik on ka sike teatav mängulisus ja sinna juurde veel siis tegelikult see, et ju siis see rakendus, mis ma ise arvan, et eks meil näis, kuidas uus reaalsus selle koronaviiruse järel tekib, aga tõenäoliselt töökohti nagu on vähem ja kodus passimine tundub, et paljudele on juba ühe kuuga muutunud täiesti välja kannatamatuks, on ju. Mitte küll mulle, aga näha on ümbert ringi, on ju. Et siis see rakendus on kõik huvitav asi, et kuigi need piltidelt võib tunduda, et see meenutab orjapidamist, siis see oli siiski eneseteostus ju mingit pidi. Ja mulle tundub, et tänane maailm liigub kärs sinna, kus see võibolla töökohti võibki vähem olla ja need rakendused, et inimene on üks õnnetu inimene sageli, on ju. Nii et see on ka üks ühiskondlik väljakutse, mis meil võibolla koronaviiruse järel ees seisab. Palju mõtteid ühesõnaga.
Ja on ja selle kohta ka kirjutatud, et see pilt, mis võib jääda pealiskaudsel vaatamisel nendest sellisest kaevandusest, nagu see seal Serra Peladas oli, siis tegelikult sellel sotsiaalmajanduslik mõju kogu piirkonnale oli tegelikult, noh, seal oli nii palju positiivset, et kui paljud tegelikult lisaks nendele või üldse, kui neid Karimpeirosid üldse vaatad, siis need lisaks nendele 300 tuhandele plus miinuseks ole, kes seal kuskil nendes mitteametlikes kaevandustes, noh, peamiselt kulda, aga ka muid maake kaevandasid, et kui neid, et milline see oli nende mõju, noh, nende lähedastele või et kui palju nad tegelikult sinna said lisandartust anda, andsid ka teistele töid, nendele, kes sinna noh, toitu kohale tassisid, et tegelikult kogu sellele noh, laiemalt piirkonnale oli selle mõju oluliselt suurem kui need inimesed, kes seal tõepoolest tööd leidsid, sest et jah, ja mõned majandusanalüütikud või mulle just väga meeldib üks raamat, mida siin pikalt, ega see neid materjale leida, vaata sa otsisid ka, eks ole omapäiv, ma ka nägin, noh, päris palju vaeva, et kuidagi nagu ühekülgne oli see ja sellist põhjaliku analüüsi, ma ikka väga pikka aega ei leidnud, kuni sattusin siis David Cleary raamatu peale, mille pealkiri ongi siis Amazonase kullapalaviku anatoomia ja siis tema just seal toob just lahedalt välja, et kuidas see tööjõu mobiilsuse hea näide on see, et kes võibolla tegi ebaefektiivsemat tööd no siis saadava tasu mõttes kuskil põllutööd tehes või nii sama neid kütte korilasi ka ju seal Amazonases küll ja küll. Aga siis, kui nad teadsid, et kuskil on kulda, jätsid selle oma tegelikult vähem efektiivse töö sinna paika ja siis läksid kuhugi auku kaevama, et äkki leiab kulda. Ja no leidsidki ja selgelt eksportimaterjal, eks ole. Ehk et kui vaatad ka makromajanduslikus vaates, siis tegelikult noh, Brasiilia inimeste jaoks ilmselt suurema lisandväärtusega töö kui see, mis nad oleksid võibolla teinud siis. Ja see, et kui sa liigud, noh, ja natukene selline jagamismajandused oli, sest inimesed olid vabalt sealt ära tulema ju, kui nad ei jäänud kellelegi võlgu, mida mõnedega kahjuks juhtus, ja no, siis nad pidid seal edasi töötama, seda võis juhtuda, eks ole, aga selle kohta ei ole ka liiga konkreetselt midagi kirjutatud, et sellel oleks liiga dramaatilisi tagajärgi või olnud, et aga ikkagi nad tulid nagu, ma ei tea, Volti taksojuhid või Volti kullerid, et tulid ja kaevatasid ja kui vaatasid, et sai küll, võisid ära minna. Et kõik, ehk et ei olnud tegemist kindlasti liiga raskete töölepingu tinkimustega.
Ja ma arvan, et see on võibolla mingit pidi ka huvitav näide selle sama kui töö iseloomu mõelda. Et ma arvan, et see ka koronaviiruse järelmõjud muudavad meie tööturgu ka Eestis väga palju, et mõned tööd, mida võibolla oli veel eelmise aasta novembris, võibolla selle aasta novembris tõenäoliselt enam ei ole. Ja siis ongi oluline see paindlikus, et tegelikult ja mis sisuliselt seal juhtus, ma vaatasin ühte dokfilmi selle kaevandamise ja selle järgi toimunud järel, et tegelikult oli ju aastal 1980 oli seal mägi, siis oli paari aasta pärast mägi läinud ja siis oli auk, kus käis tohutu sagimine, meeletu kulla välja kaevamine ja nagu nii-öelda tootmine, küll käsitööline, aga siiski. Ja siis minust oli see 80. lõpp, kui seal põhjavesi tuli sealt siis välja mingi, et tekis üle ujutused ja nüüd on seal järv. Et siis 10 aasta käis mingi meeletu möll ja siis lõpuks oli seal mäest saanud järv ja mindi eemale ja kõik on nagu seisab. Et täna seal mingi kaevamist ei toimu ja kuigi ta kuulub Valee on see vist see firma, kellel ta siis eks ju kuulub nüüd, aga tema ei ole seda uuesti avanud ja siis seal on mingid piirdajad ümber ja on lihtsalt järv.
Aga need samad Karimpeirod käivad peale, aega esitavad avaldusi jälle ja nõuavad riigilt, et avage, me läheks hea meelega püüaks sealt midagi saada. Noh, tõenäoliselt jah, see on nii saastunud järv, et tegelikult ei noh, ilmselt on õige, aga neid sukeldujaid karimpeerasid on ka, kes ongi spetsialiseerunud selleks, et kuskilt vee alt välja tuua, kas siis kulda või mida iganes nad sealt võivad leida.
Jaa, ja seal dokfilmis oli üks tore 65-aastane härra, siis tema rääkis sellest, et ta kunagi 30-aastaselt umbes sinna tuli, töötas 80-ndatel, täna on 65-aastane, elab seal samas läheduses ja käib sealt kuskilt mingi traati ajalt või kuskilt ta läks vist läbi, et sinna kuskile järve äärde saada, võtab sealt tassib mulda enda onni ja siis seda peseb seal ja siis näitas, et saigi väikse purutükikesed sealt kuskilt kätte, et mitte vist palju ja tohit on laual ja tal tundus see täiesti selline asi olevat, mida talle meeldib teha, et see on mingi selline no tema eriala, et siis seal on kindlasti jah, väga palju kihte ümber, et oli seal ka surmasid ja muid, et see ei olnud kindlasti veatu projekt, aga uued asjad kunagi ei olegi.
Jah, ja veel no, mõnest siis sellisest persooniloost rääkides, et Salgado ise on rääkinud oma isa sõbrast, kelle juures ta elas seal, siis kui ta sai lõpuks loa, et teda lubati sinna pildistama. No, tal oli ka esialgu väga keeruline võita nende karipeerode usaldust, et no, miks ta seal pildistab. ja alulguses võõristati, aga Salgado ise on rääkinud, et temal tekis millegi pärast konflikt ühega nendest no, miilitsatest või sõduritest seal. Ja kui ta siis nii öelda ära viidi või kinni peeti korraks, siis ta selgitas ära, et ta teeb sellist no, kunstiprojekti sisuliselt. Siis ta vabastati, aga pärast seda need samad kaevurid seal vaatasid, et see on nagu oma mees, sest neil oli just nagu oma vahel, nad hoidsid kokku, aga nende jaoks olid need püssimehed seal, need, kes just kui korda valvasid, need olid kõige nõmedumad vaenlased. Ja siis läbi selle siis Salgado no, kuidagi võeti omaks. Ja Salgado elas oma isa sõbra juures, kellel siis tema jutu järgi mingi maa, no, oli üks esimestest, kes sinna kohale jõudis. Tippajal oli tal 97 kilo kulda, mis oli päris korralik varandus, aga mille ta no, mitte ei mänginud maha, vaid nii-öelda ta reinvesteeris. Ta ostis uusi krunte, palkas mehi ja siis ta sealt ei leidnud midagi. Nii et ta tegelikult selles mõttes nagu kaotas kogu selle varanduse, mis on nii-öelda hea jällegi näide sellest, mis toimub üldse majanduses. Mõni inimene võib mingil hetkel olla, midagi on tal õnnestunud, ta on saanud väga rikkaks ja siis ta investeerib selle uuesti järgmistesse asjadesse, aga ta võib sealt võib tulla tagasi nagu see Salgado isa sõber, kes tuli sealt sama rikkalt või vaeselt tagasi nagu ta sinna läks ja sul oli üks teine tüüp ka meeles või kes oli
jaa, ma kuulsin, kes üks mees, kes sealt ka kilodes lõpuks sai kulda seal pikalt olles ja siis ta vist tal oli seal mingi südamerõõm tekkinud, mis Rio de Janeiros kuhu ta siis rentis lennuki $50,000 eest ja lendas kohale ja siis vist elas seal 3-4 kuud parima hotelli, parimas viidis ja ilmselt oli veel väga palju raha tal nagu üle ka, aga no et sellise väigi kumalisi nihestusi tekitas ta ilmselt kogu süsteemis, et no, väga naljakas juhtum paljudes kihtides no, naljakas, eluline vist siis ikka on õigem sõnum.
Eluline ja selline hea kuidagi kapitalismi no, ma ei tea nagu siirup, mida no, mujal on nagu lahjendatud, aga seal on selline siirup või quintessents või selline, no, kus kõik need, mis mujal toimuvad kuidagi natukene lahjemal kujul, on kõik olemas, välja arvatud siis alkohol, naised ja võibolla mõned muud sellised ja need asjad, millest me nüüd oleme siin koronaviiruse ajal pidanud loobuma, noh kino ja ka seal mingisugust muud meelelahutust ei olnud puhas selline tööriugamise kapitalism.
Ja mis on minu arust see, inimestele meeldib tegelikult rahu võibolla selles olemasolevas süsteemist kinnihoidmisel, et tegelikult no, sageli ka suuri trende ja muid ei nähata ette, sellepärast, et inimene aju on enamasti mõtleb, et see, mis on, see jätkub. Ja see on harjunud niimoodi mõtlema. Ja tegelikult sageli ei jätku, et tegelikult mis seal ju juhtus? Nad läksid sellist väikest mikroriiki tegema ja neil ei olnud mitte mingit, noh, karimpeerud oli küll oma sunfti seadused, mida nad võtsid kaasa ja kasutasid, aga neil ei olnud nagu väga mingit olemasolevat süsteemi ees, et kui me täna näiteks Eesti riiki hakkaks nullist tegema, mitte mingil juhul ei oleks meie valitsusemise süsteem selline, nagu ta praegu on. Kui me nullist teeksime, mõtleksime hoopis teise lahenduse välja. Ja võibolla siin on ka mingi tõde selles, et äkki tuleb kogukonna tasemelt hakata asju nagu ehitama ja mulle just see nagu see järel mõte oli, et võibolla on see siis mingi küla, on see siis mingi pool valda, et kus teedki mingid omad reeglid ja proovid, ma ei tea, rohelisemalt elada, tervislikumalt toituda, mida iganes. Et noh, et minu arust see on võibolla üks viis, kuhu hakatakse järjest rohkem minema ja see on võibolla näide sellest, et reeglid võivad olla väga erinevad ja minu arust oleks väga tore, kui tekiks selliseid 100,000-lisi proovi katsetus uusi kogukondi ja siis mõned võivad olla radikaalmarksistlikud, mõned siis sellised Karim Peirode laadsed, aga proovige, vaadake, mis juhtub, see mulle tundub, et praegused riigikorrad on natuke oma aja ära elanud, et paneme mingi sama, mingi keset suve, mingi vana saaniga kihutame edasi ja nagu vist lund ei ole, noh.
Ja nii need jah, võibolla nüüd siin lähiajal tekibki, sest et arvestades seda, milline kuidas ka arenenud maailma võlakoormus, kuhu ta kasvab, juba ammu räägitud sellest, et see on, ei ole jätkusuutlik, nüüd ta muutub veel, noh kuigi see on vaieldav teema, kus on jätkusuutlikkuse piir, Jaapan on suutnud olla väga suure võlakoormaga juba üllatavalt pikka aega ja aga eks ta selgelt arenenud maailmas suurendab, mis tekitab uusi probleeme ja võivad tekitada samasuguseid, need ei ole mitte enam liblika tiivalöögid, mis kuskilt kaugelt tekitavad sellise lainetuse, et suured muutused toimuvad väga kaugel, need on ikka väga suure kotka tiivalöögid, mis hakkavad tulema. Ja võibolla, mine tea, aitama kaasa vähemalt, kui mitte tekitama just sellist laadi uute korralduste, noh, kas ühiskonna korralduste, noh, kui seda sama Sierra Belada kaevandust mõelda, noh, võib öelda, et selline ise korraldunud ühiskond ja selle algusele aitasid kaasa ju ka tegelikult makromõjud mujalt maailmast, et miks see kullapalavik läks selliselt käima, eks selle üheks põhjuseks oli see, et just sellel Sierra Beladast kulla leidmise aastal, 79. aastal maailma turgudel kulla hind tõusis mitmeid kordi, poole aasta jooksul sisuliselt nagu kolme kordistus ja mis tähendas seda, et oli oluliselt suurem mõte minna seda kuldaselt kaevandama, et võibolla sul muidu nendest 100,000 mehest, kes sealt läbi käisid Sierra Beladast võibolla oleks käinud oluliselt vähem, no kindlasti ei oleks seal jäänud see kuld otsimata, aga see motivatsioon minna kulda osma sõltus ikkagi loomulikult ka selle hinnast. Ja nüüd see, et miks nii paljudel meestel oli mõtet minna, oli see, mis oli juhtunud hoopis kuskil mujal, mitte Amazonase vihma metsades, vaid kulla hinnaga maailmaturgudel ja mis oli selle põhjuseks, sa oskasid seda ka põhjendada. Mina vaatasin lihtsalt neid kulla hinna kõikumisi ja äkkilist tõusu, aga sellel olid jällegi omakorda põhjused.
Jaa, sest 70. naftakriisi mõjul ja ka liiga lodeva rahapoliitika tõttu läks lääneriikides ja Ameerikas ka inflatsioon käest 70. Lõpus ja selle üks tulem oli siis, et kulla hind ka kerkis. Saadi pidema alles siis, kui Ameerika Federaalreserv ja see toonane juht Paul Volcker, kes tänaseks on surnud, aga ta on üks minu võibolla suuremaid rahapoliitilisi iidoleid, et tema tegelikult võttis karmi käe ja hakkas lihtsalt intresse jõhkralt tõstma, jõudes vist lõpuks 15%-ni, et saada inflatsioon kontrolli alla, sest eelnevad sammud olid lasnud seal käest. Ja siis tänu sellele, siis kulla hind 80 seal keskpaigast või 82 vist hakkas ka langema natuke ja tuli alla uuesti inflatsioon samuti, et praegust keskpankurid on põhimõtteliselt kõik täpselt vastupidised, et on rahatrükk ja on intressid nullis ja see toob meile väga kalli tuleviku hinna. Ja kui vaadata seda, võibolla ka, no see näitab tegelikult, nagu sa täpselt ütlesid, et maailm on nii seotud, et ühed sammud kuskil mujal tekitavad muud probleemid ja vaadates riikide võlakoormat näiteks kusagil Lõuna-Euroopas, et noh, kriisid on selles mõttes ka ikkagi vastikud, aga head, et nad tegelikult reguleerivad asjad ära, mis ammu oleks pead juhtuma ja on mingi Prantsusmaa ja Itaalia, ma ei tea, minu jaoks on juba mõnda aega tundunud rahanduslikult pankrotis, Et nüüd võibolla selle tulemusena hakatakse seda ka rohkem küsima, sest ükski riigijuht ju ei istu oma suvekodus juulis ja augustis tuleb tööle tagasi, ütleb, et ma mõtlesin järgi, kõik on hästi, aga nüüd teeme väga rängad muutused. Ei juhtu kunagi, ainu. Alati on peab mingi räige jama olema, siis tehakse need vastikud muutused ära. et ma arvan, et siin ka Euroopas on riike, kellel tegelikult nad muutuvad makse jõuetuks, sest riigivõlg on liiga kõrge ja võt siis tekivad küsimused, et mis see meil uus mudel saab olema, kes maksab ja no, vastikud küsimused, aga siis tuleb nagu asjad päriselt nagu võibolla ümber sättida. Sealt tulevad uued asjad, mis jõuavad kringiga meile. Nii et see on küll, ma arvan, et enamus täna seda ei arva, et see juhtumas oleks. Ma näen selleks olulist riski, et siis võibolla sellised, siis on põhjus see näitus läbi käia ja vaadata, et okei, et kuidas peaksime me üldse siin Maarjamaal nüüd oma uusi kodaniku ühiskonna mudeleid ehitama näiteks.
Jah, ja võibolla siis see ongi hea paraleel lõpetuseks, et kui need Volkeri tehtud otsused muutsid stabiilsemaks lääneriikide või Ameerika ühendriikide majandust ja selle kaudu ka terve maailma majandust, aga need 70-ndate lõpu otsustajate poolt tehtud vead, mis kindlasti mõjutasid suurte inimhulkade tegevust Brasiilia Amazonase vihmametsades ja läbi selle aitasid kaasa ühe kaasaegse kunsti võibolla olulisema teose sünnile, siis saame näha võibolla mõnekümne aasta pärast käime vaatame näitusi, mis on siis ajendiks või mille alguse ongi tekitanud või põhjustanud tänaste riigijuhtide või võibolla meie endi tegevused. Nii et need tiivalöögid, on need tiivad suured või väiksed, kõik on oma vahel seotud ja võibolla sellest sünnib ka uut toredat kunsti nendest tänu nendele jamadele või tulenevalt nendest jamadest, mida me praegu läbi elame siin kahekesi näituse saalis istudes. Aitäh, Kristjan, tulemast ja suuret tänud!
Aitäh!